kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Christina, at magandang umaga sa ating mga suking tagapakinig. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Mga Amerikano nagtutungo ngayon sa mga presinto ng halalan sa pinakamalaking bilang. 3 araw ng pambansang pagluluksa sa Austria para sa mga biktima ng atakeng terorista sa Vienna. At sa Pilipinas, umabot na sa 19 ang namatay sa Bicol dahil sa dumaang Super Typhoon Rolly. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Merkules ng umaga. Sa nilalaman ng mga balita, nagpapatuloy ang eleksyon sa Estados Unidos na kung saan 102 milyon ang nakaboto na ng maaga. Habang milyon-milyon pa ang nakapila para bumoto, tumigil na sa kanyang kampanya si Pangulong Donald Trump at ngayon ay nasa punong himpila ng kanyang partido sa Virginia para magpasalamat sa mga nagtatrabaho para maibalik siya sa pwesto. Pinalakpakan siya ng mga taga-suporta habang nagsasabing ang kampanya ay maayos sa mga estadong gaya ng Florida, Arizona at Texas, kasabay ang pahayag na mahalagang manalo sila sa Pennsylvania. Hinulaan ni Ginoong Trump ang kanyang panalo sa kabila ng pag-amin na maaari din siyang matalo.
Right now, I'm looking at different locations and we're seeing lines of people and they're wearing a lot of red material, including hats. But no, we're seeing in certain areas that would be Trump areas, we're seeing lines of people that are extended for miles. You're seeing it too. I mean, you don't have to say it, but you're seeing it too. So I think we're going to have a great night, but it's politics and it's elections and you never know.
Samantala, ang kandidatong Democrat sa pagkapangulo, Joe Biden, ay nakatutok sa kritikal na estado ng Pennsylvania. Nagtalumpati si Ginoong Biden sa harap ng kanyang mga taga-suporta sa Philadelphia sa pagsasabing kung mahahalal siya sa pagkapangulo, ang Estados Unidos ay magiging magkaisa.
I promise you this. Although I'm running as a proud Democrat, if you elect me, I'm going to be an American president. There's going to be no red states or blue states.
Sa mga battleground states katulad ng Florida, Iowa, Georgia, Michigan at Pennsylvania, dumalo ang ilang botante sa kanilang presinto bago sumikat ang araw kanina para hindi maunahan ng iba, pero natagpuan pa din ang kanilang sariling naghihintay ng matagal sa mahabang pila para makaboto. Sa Austria, nagsimula ang bansa ng 3 araw na pagluluksa para sa mga biktima ng atakeng terorista sa Vienna. Nag-alay ang mga tao ng corona sa pinangyarihan na kung saan 4 na tao ang napatay. Ang 20-taong matake ay nabaril ng pulisya. Gumugol siya ng panahon sa kulungan noong nakaraang taon dahil sa pagtatangkang magtungo sa Syria para sumama sa Islamic State, pero pinawalan ng maaga pagkatapos makumpleto ang kanyang programa sa deradicalization. Sinabi ni Chancellor Sebastian Kurz ng Austria na dapat magsama ang mga Austrians para mapigilan ang terorismo.
We will of course not let it happen that our society is divided. But on the other hand, we will definitely fight the terrorists and we will also fight the ideology behind, because the political Islam is the basis behind this aggression. It's the basis for hate against our society, our way of life, our democracy.
Sa Pilipinas, ang bilang ng mga namatay sa Bicol dahil sa Super Typhoon Rolly ay umabot na sa 19 na tao ayon sa Office of Civil Defense o OCD. Sa kanilang ulat ng alas 9 kagabi, sinabi ng OCD na 13 biktima ang mula sa Albay, 5 sa Catanduanes at 1 sa Camaligan, Camarines Sur. Samantala, may kabuuang 69 na tao ang nasugatan dahil sa bagyo. Sinabi ng OCD na labis sa 102,000 pamilya o mahigit sa 359,000 ang naapektuhan ng Rolly. Mula sa bilang na ito, aabot mahigit na 75,000 ang nasa evacuation centers, habang mahigit sa 27,000 families ang nakatira sa labas ng sentro. Sinira din ng bagyo ang mahigit sa 30,000 houses sa rehiyon, samantalang sobra sa 79,000 naman ang nasira lamang ng bahagya. Ayon sa Department of Public Works and Highways, ang halaga ng pinsala sa infrastruktura ay aabot sa mahigit na 4.6 na bilyong piso, kasama ang pinsala sa mga lansangan, tulay at flood control. Sa mga karagdagang balita mula dito sa Australia, pagkatapos ng ilang buwan ng lockdown, ang restriksyon sa hangganan ng New South Wales ay maaaring alisin sa darating na 3 linggo. Paulit-ulit na sinabi ni Premier Gladys Berejiklian na aalisin niya ang restriksyon sa 23 ng Nobyembre. Itinagdag niya ang desisyon ay papahayag ngayong Miyerkules, 4 ng buwan. Sinabi din ng Premier na ang desisyon para buksan ang hangganan ay mangyayari lamang kung ang estado ay wala ng lockdown ng 2 linggo para makita kung paanong ang pagbubukas ay makakaapekto sa bilang. Samantala, ang Jasmine Lebanese Restaurant sa Liverpool ay sinarahan ng permanente pagkatapos na isang tao ang pinayagang magtrabaho sa lugar sa kabila ng pahayag na nagkaroon ito ng malapit na ugnayan habang may COVID-19. Sinabi ng New South Wales Health na ang bagong kasong lokal ay mula sa isang trabahador sa restaurant na naiugnay sa 7 kaso ng Hoxton Park Cluster. Itinagdag ng ahensya na nabigo ang restaurant na magbigay ng record ng mga empleyado at customer sa tamang paraan. Ang mga residente ng 10 suburb sa southwestern Sydney ay hinihikayat na magpasuri habang nagpapatuloy ang mga otoridad sa kalusugan na imbestigahan ng mga kaso ng COVID-19 sa rehiyon. Meron din ngayong 2 kaso ng COVID-19 na nasa hotel quarantine. Sa balita naman mula sa ibang bansa, ang pagdami ng impeksyon ng COVID-19 sa Sweden ay nagtulak sa bansa upang bawasan ang bilang ng mga kumakain sa 8 tao bawat mesa sa mga restaurant at kapiterya. Ibinalita ng Sweden ang 31 pagkamatay dahil sa pandemic nitong nagdaang ilang araw hanggang 3 ng Oktubre na nagdala sa kabuuang bilang ng may virus sa halos 6,000. Hindi katulad ng mga kapitbayan, pinili ng Sweden na hindi magpataw ng pambansang lockdown. Samantala, ang banta ng terorismo sa Britain ay itinaas sa severe sa gitna ng katatapos na pag-atake sa parehong Austria at France. Ang level ng banta sa Britain ay sinuri ng Joint Terrorism Analysis Center na may responsibilidad sa Domestic Intelligence Agency o MI5. Sinabi ni punong Home Secretary Priti Patel na dapat mag-ingat ang publiko.
JTAC has changed the threat level across the United Kingdom from terrorism from substantial to severe. The British public should be alert but not alarmed. This is a precautionary measure following the terrible incidences that we've seen in France last week and the events that we saw in Austria last night. The first and most important duty of the government is obviously to protect the British public, and we are doing that and will continue to do that through the measures and the tools that we put in place in terms of dealing with terrorism and terrorist activity.
Samantala, isang suspect na sinampahan ng ugnayan sa pagpapabaksak ng Malaysia Airlines Flight 17 sa ibabaw ng silangang Ukraine noong 2014 ay tumanggi sa anumang ugnayan sa pag-atake sa isang korte sa Holland. Ang pahayag ni Oleg Putalov, ang unang pagkakataong narinig ang boses ng isa sa 4 na pinaghihinalaan sa pagbaksak ng Boeing 777 sa isang trial in absentia ng 3 Ruso at isang Ukrainian o inakusahan ng pagkamatay na pag-atake. Ito ang sinabi ng Putalov nang tanungin siya kung nakita niya ang book, ang Russian missile system. Sa balitang karera ng kabayo, ang mga aktivista sa animal welfare ay nananawagan ng isang investigasyon pagkatapos na isang kabayo ang sapilitang pinatay kasunod ng karera ng Melbourne Cup. Ang Irish-trained na Twilight Payment ay unang tumawid sa finish line sa Flemington Racecourse sa harap ng Tiger Moth at Prince of Arran para tumanggap ng 8 milyong dolyar na premyo. Pero isa sa mga paboritong kabayo, ang Anthony Van Dyck, ay kinailangang patayin pagkatapos masugatan ng isang fetlock na binabigong tapusin ang karera. Sinabi ni Christine Lee mula sa Coalition for the Protection of Racehorses na ang pagkamatay ng kabayo ay isang trahedya.
Unfortunately, we weren't surprised. We were deeply upset, and we still are, of course, but we weren't surprised because this is horse racing. Horses are killed for gambling profits. One horse is killed on Australian racetracks every 3 days. The only reason we're hearing about Anthony Van Dyck today mainly is because it's the Melbourne Cup.
Sa palitan ng salapi, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay may papalit sa 34 na piso at 13 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 48 piso at 80 sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 70.5 Amerikanong cents. At sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, may kaunting ulap sa ibabaw ng Perth, 26 na degree. Ganon din sa Sydney, 25 degree at Cairns, 33. Mula naman sa Adelaide, 19, Melbourne, 23, Hobart, 22 at Canberra, 27. Maaraw naman sa mga syudad ng Wollongong, 25, Newcastle, 27, Brisbane, 28 at Darwin, 34. Sa Maynila, may panakanakang pag-ulan na maalinsangan at 29 na degree. Yan ang lagay na panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louie Tolentino para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.